Þá svarar ansvari síðan í sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarins.
Já, herra forseti, ég alveg hjartalega sammála háttvirtur þingmanni og hans greiningu á þessari grein, sem í raun og veru alveg makalaus. Og þarf að ræða hér sérstaklega og ég hef óskað eftir því að fá að ræða þetta sérstaklega við háttvirtan þingmann og ég ætla að vona verði við þeirri beini í þessar umræði herra forseti. Það bara mjög mikilvægt að gagnvart almenningi og þeim málflutningi sem að stjórnarþingmenn hafa haft í garð okkar miðflokksmanna þegar að kemur að þessu máli. Og í þessari grein einmitt sérstaklega og greinar höfundur Bryndís Haraldsdóttir háttvirtur þingmaður nefnir sérstaklega neytendar vendina og fleiri stjórnarþingmenn hafa nefnt neytendavernd sem einn af þessum stóru mikilvægu kostum við það undirgangast þennan orkupakka Evrópusambandsins og háttvirtur þingmaður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hefur einnig haldið þessu lofti að það þessi neytendavernd hún sé svo mikilvæg að það sé sagt að skipta orku sala og ég hef áður nefnt að hér í þessari umræði herra forseti að það nú þannig hátta með það að það eru sára fáur sem nýta sér þetta að skipta orku sala vegna þess að ávinningurinn nánast engin. Hann nánast engin. Þú farð afslátturinn sem að býst til þess að lækka raforkureikningin, hann svo lítið, það tekur því valla að standa í þessu og það nú öll þessi blessaða neytenda vend og ég held að menn ætti bara að halda sig við staðreindri í þessu máli, raforkuverði kemur til maður að hækka, það kemur nú öruglega til maður að hækka vegna þess að það búið að segja, það orkufyrirtækinu búið að segja það að hækkun á eftirlitsgjaldinu sem eru 45% sem maður kemur strax til framkvæmda núna við innleiðingu þessa orkupakka, að það eitt fer beint út í verðlagið og orkufyrirtækin eru búin að segja okkur það. Þannig að það liggur fyrir.